Here, wanneer ons in die middag uur ons oor opslaan tot u wat in die hemel troon, dan is ons harte gevul met soveel dankbaarheid, om weer opnuut bewust te word dat ons 'n wonderlike tydperk inbeweeg, om weer bewust te wees dat u vir ons die lewe afgelê het, maar soos ons vanoggend ook verneem het, Here, U het die oorwinning behaal, U het opgestaan, daarom kan ons sê, ek het die ewige lewe. U het dit moontlik gemaak, dat ook ons die dood sal oorwin in en deur U, wanneer U ons kom haal. En Here, wanneer ons besef die groot belofte van die Heilige Gees, wat U vir U disippels gesê het, dat hulle moet opgaan na Jerusalem, dat hulle daar moet wag, totdat hulle krag ontvang, die krag van die Heilige Gees, dat elkeen van ons in hierdie aand besef, dat die Heilige Gees is reeds uitgestort. Ons hoef nie te wag tot die 24ste Mei van hierdie jaar, wanneer ons dit sal gedenk nie, maar dat ons krag kan put, uit die Heilige Gees, wat U vir ons gelaat het as trooster. Ek dink dominee Peer het vanoggend ook daarna verwys, die wonderlike wete, dat u nie erns, en ek sê dit met groot respek, passief sit, en nie meer meeding, en meedeel aan die mensdom, maar dat u vir ons sit by God ons Vader, en dat u vir ons intree, dat u ons hoë priester is, en dat ons met enige iets na u toe kan gaan. Kom en verheerlik u self ook in hierdie aand, wanneer ons weet ons afhanklikheid is van u, wanneer ons opnuut besef, ons kan niks sonder u doen nie. Ons verklaar dit vanaand, kom Here Jesus en verheerlik u ook in en deur hierdie byeenkoms vanaand. Maak ons intens bewus van u teenwoordigheid, van u bemoeienis, selfs na die graf, selfs na die kruis, na die graf, die moeite, die bemoeienis wat U maak met die mens. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. En ons gaan hierdie vriende, dit is 'n wonderlike voorreg om na die kosbare diens wat ons vanoggend ook kon aanhoor, U welkom te heet by hierdie geleentheid vanaand, en u te nooi om die woord oop te maak by die evangelie van Johannes, die 20ste hoofstuk. Johannes 20, ons lees vanaf vers 19. Nou, terwyl ons sing en terwyl ons besig is, toe ons nou instap, wil instap, toe sa nou 'n duif wat die kombuis inspekteer. Nou vertel ek vir die kerkraad, dit was verlede week, ek dink, nou staan ek in preek en ek is in alle erns in, hier besig, en nou stap die duifie daar, amper tot daar so by Melanie waar sy sit, dan kyk hy so om, en dan stap hy weer uit, en dan kom hy weer, nou begin ek die hele tyd wonder, wanneer gaan hy wil vlieg, want dan sit konsentrasie in hierdie erediens. En terwyl ons nou sing, Halleluja, Jesus leef, sit hy teen die venster van die deur, en hy klap sy vlerkies, hy wil inkom, hy wil hier binne wees, daar is niks geestelik daarin verbonde nie. In my hart dink ek toe net, ek wens soveel mense wil so opgewonde wees om te kom hoor wat sê die woord. Maar die duif is 'n kosbare voel, baie mooi gees, en dis vir my baie kosbaar. Kom ons lees uit Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 19. Dominee Peer het vanoggend vir ons 'n boodskap gebring van die opstanding. Vanaand wil ek ons so bietjie verder vat. Vers 19 sê, toe dit aand was op daardie eerste dag van die week. Dominee Peer het vanoggend verwys na die eerste dag van die week. Jy sal sien vers 1 sê, op die eerste dag van die week, soos nog dieselfde dag. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, in die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna, was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskryf is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim, en in daardie nacht het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat het Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. Nou hierdie is my baie kostbaar. Hierdie nee is so 'n bietjie kort af, nee? Het jy al langs die see, as die visserman terugkom van die rotse af, met sy stak en sy stok vir hom gevaar, het jy iets gevang, en hy het niks gevang nie, is hy baie vrolik dan? Hy is nie, baie kort as julle, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle toegegooi, en deur die menigte van visse was, nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gort hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Het ons net verstaan, sy boelei was naak gewees. Hy het daarvan gehou om net onder toe te wees en naak vis te vang. Hulle was op die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wees u nie, omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vaan die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonge was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is U verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het onder die broeders uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Here, wat 'n kosbare gedeelte om in hierdie aand saam te kon lees. Soveel wonderlike gedagtes wat U oordra aan U disippels nadat U opgestaan het, maar wat U ook vir ons laat opteken het om kennis te neem. En Here, soveel wat nie opgeteken kon word nie, want daar sou net nie genoeg spasie en genoeg wees om alles te kon verhaal en te vertel nie. Maar ons glo met ons hele hart, dit wat opgeteken is, was opgeteken onder die volle leiding en die inspirasie van die Heilige Gees. Dit is wat U wou gewil het. En daarom het ons U woord in ons hande vandag, en ons dankie vir die Bybelgenootskap en instellings wat die woord van God in ons eie taal vir ons beskikbaar gestel het. Maar Here, ons dankie ook dat die woord van God in soveel tale van die wêreld reeds vertaal is en aan mense voorsien word. Dis die woord wat vir ons, Here, insig gee in wie U is. Dis die woord wat ons oortuig. Dis die woord wat ons daagliks, elke tree van ons wandel en ons handel, ons lei en ons oortuig. Dis die woord, Here, wat mens geword het en wat onder ons kom woon het, wat sy lewe afgelê het sodat ons kinders van God genoem kan word, wat opgestaan het uit die dood sodat ons kan weet ons het die ewige lewe. Kom vanaand, kom besoek ons, Here. Kom spreek tot ons deur eenvoudige aspekte wat ons gaan voorhou. Maar wanneer ons ook aansit aan die tafel, Here, kom en maak dit vir ons 'n oomblik van bewustheid dat die Here Jesus leef en dat ons sy opdrag om sy dood te gedenk so dikwels as dit ons kan, dat ons dit nakom in gehoorsaamheid aan hom en met dankbare harte vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons eer U en ons aanbid U, Here, wanneer ons ook vir U vra, laat die woorde van my mond, Here, en die oordenkinge van my hart, dat het welbehaaglik sal wees voor die aangesig, ook in hierdie aand. Amen. Geliefdes, daar is meer as een tekstvers dat ons kon uitsonder, want ons sal nou aankondig waaroor ons met u wil praat, maar ons fokus op Johannes 20 vers 19, die B-gedeelte, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nou, vriende, die Here Jesus het soveel woorde vooraf gespreek. Hy het per geleentheid het hy spesifiek, het hy aan sy disippels bekend gemaak dat hy sou moes sterf aan 'n kruishout. Hy sou moes sterf onder die hande van wrede mense wat hom valslik beskuldig. In die verskillende evangelies word dit vir ons aangebied, en baie van die disippels wou nie hierdie dinge snap nie. Hulle wou nie aanvaar dat die Here Jesus van hulle sou weggaan, dat hy sy lewe sou moes aflê nie. Per geleentheid het van hulle opstandig geword, en die Here moes vir hulle sê, stop het nou, dis nie wat gaan gebeur nie. Ek moet, die seun van die mens moet ly. En ons merk op dat die Here Jesus ook, wanneer hy met mense gedeel het, en daar in Johannes 4, ek het so bietjie gekonsentreer op die Johannes evangelie, in Johannes 4 is hy besig om 'n vrou geestelik by te staan en te bearbei. Hierdie vrou, ja, het nodig gehad om te weet wie is Jesus. Dit is daar waar hy kom in Samaria by die Samaritaanse vrou, en dan sê hy vir in hoofstuk 4 van Johannes vers 26, sê hy vir, Jesus sê vir, dit is ek wat met jou spreek. Hierdie vrou het gehoor die Messias moet kom. Hierdie vrou het geweet hy gaan die Christus genoem word, en sy kry hierdie kontak met Jesus, en hy sê, maar dit is ek wat met jou spreek. Krachtige uitdrukking wat hy doen. In Johannes 6, as ons verder blaai, dan sien ons dat die Here Jesus vir die skare mense, deur middel van die vermeerdering van die brode, dat hy vir hulle kom, 'n boodskap oor daar. Johannes 6, 35 sê Jesus vir hulle, ek is, een van die ek is, ego eimi uitsprake van Jesus, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Deurentyd in die Johannes evangelie is Johannes besig om Jesus voor te stel as die seun van God. Dit is die konteks waaruit hy skryf en wat hy wil oordra aan die mense rondom hulle. En dan 'n seer aspek wat hy in Johannes 13 aanspreek, daarso vanaf vers 21, toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hy maak bekend dat uit sy binnekring sal daar verraad teen hom wees. Johannes 16, geliefdes, vers 16, kom die Here Jesus en hy gee die laaste onderrig oor die Trooster, die Heilige Gees wat gaan kom. In die 16e vers sê hy, luister na hierdie woorde, en miskien maak dit nou baie mooi sin, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Hier kom die Here Jesus, dit was Johannes 16:16, en hy sê eintlik vir hulle, voordat ek na my Vader gaan, sal julle my sien. En dit is op daai gedagte wat ons vanaand gaan konsentreer. Laat u net sien hoe die Here Jesus, ten spyte van hierdie geweldige uitdaging met dit wat ons in die lydingsweek met u 'n bietjie behandel het, wat gebeur in die lydingsweek, hoe die Here Jesus behandel was, hoe hy verwerp was, ensovoorts, ensovoorts, dan hierdie geweldige stryd in Getsemane, die verraad wat teen hom gepleeg word, en hy gevange geneem word met 'n kus op die wang, en weggelei word, die valse aantuigings wat ons met u oor gepraat het, en uiteindelik die kruisiging wat ons vrydagoggend gedenk het, hoe dat hy steeds volhard om met die mens bemoeienis te maak. Ons moet dit nie miskyk nie, dis baie belangrik. En dan, dit is die tekst wat ons dan ook baie sterk na afgesluit het vrydag, dit is volbring in Johannes 19 vers 30, toe om die Peer het ook vanoggend, het hy baie daaroor gepraat. So, net enkele aanhalings van woorde wat die Here Jesus gesê het, leidrade, as ons dit in aanhalingstekens kan sit, wat hy gee vir die disippels, die mense naby aan hom, in groter vergaderings waar hy die brood vermeerder het, om vir mense eintlik te sê, dat hierdie brood is ook sy liggaam wat gebreek gaan word, want ek is die brood van die lewe. Nou die uitvoering van hierdie woorde, geliefdes, is baie duidelik dat dit alles waar geword. Niks wat Jesus gesê het, het nie waar geword nie. Dominee Peer het vanoggend baie kosbaar, baie sterk op dit ook vir ons gekonsentreer en alles bevestig. Dit is Jesus self wat aan die mens die ewige lewe aanbied. Ook in ons dag tref die woorde ons, en wie in my glo, sal nooit dorskry nie. Johannes 6:35 wat ek nou ook aangehaal het. Ek wil huwelik regtig 'n baie sterk appel maak op ons geliefdes. Om te glo is daar die deurgang om 'n verhouding met God te kan hê. Baie keer maak dinge nie vir ons sin nie. Baie keer verstaan ons nie alles nie. Maar ons word nie opgeroep om alles te verstaan nie. Ek verstom my hoe mense hulle soms dae, weke, maande, jare hulle siel kan pynig met so ietsie wat vir hulle nou nie verstaanbaar is in die Bybel nie. Al die tyd, al die energie, al die soeke na die kennis maak dat ek dikwels die geloof verwerp. En maak seker, geliefdes, dat ons nie die Here Jesus, wanneer dit gaan saak maak, soos die Judas, gaan verraai nie. Die Here het vir hom al die geleenthede gegee om weg te draai van daardie gesindheid af. Hy het dit nie aangeneem nie. Hom het God opgewek, sê Petrus, ek het daarna ook verwys in Handelinge 2:24. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Vanoggend het ons daardie kosbare gebeurtenis gevier. Luister wat sê die skrif, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood, die smarte van die dood, dat hy daardeur vasgehou sou kon word. Niks van hierdie wêreld kon keer dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Toe hom net vanoggend verwys na die leuns, alles wat gesê is, selfs dit kon dit nie keer nie. Wat is die les aan ons? Ek begin by die inleiding, want ek wil hê jy moet verstaan die hele skopus van wat ons vanaand met u wil deel. God se woord staan vas. Sodra een ek God se woord beginne bevraagteken op die kleinste moontlike manier, dit begin by 'n wonder. Dominee, ek het gewonder. Ek sê altyd om te wonder is 'n gevaarlike ding. Dit wys jou kop is leeg, nommer 1. Nommer 2, jou hart is nie gevul met die gees van God nie, want as jy God se gees in jou hart het, wat jou lewe rig en jou lewe lei, wonder jy nie oor onbenullige dingetjies nie. Jy kan gaan lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, nie een skryf die stelle goed oor Here Jesus nie. Elkeen het sy vertrekpunt van waar af hy skryf, en ja, daar is dinge wat van mekaar verskil, maar dis nie foute in die Bybel nie. God se woord staan vas. Dis die eerste ding wat ek wil hê ons moet vanaand vir mekaar sê. Die tweede ding, ons moet die woord glo en lewe. Dis waar die probleem kom. Ons sê partykeer ek glo, maar ek lewe hom nie. Dis wat die Here Jesus verwag van ons as sy kinders. Johannes kom, hy sê in Johannes 21:24, een tekst wat ons gelees het, sê hy, dit is daar die disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Ek wil vanaand 3 gedagtes met u deel en 'n bietjie opbreek en vir u wys hoe dat die Here Jesus by 3 verskillende verskynings spesifiek aan sy disippels. Daar was ander verskynings ook, verseker was daar. Ek konsentreer net op die 3 wat Johannes vir ons uitlig, wat hy vir ons beskryf in detail, want daar's redes. En ek praat met ons oor die tema Jesus se verskynings. En dan het ek vir u so 'n bietjie dit met geel uitgelig, verskyning 1. Geliefdes, Jesus se eerste verskyning vind plaas daar waar die disippels by mekaar gekom het. Dit is die dag wat die Here Jesus gesê het, die derde dag. Onlangs het iemand my gebel en navraag gehad, ek het geen probleem met die type navraag nie, almal verstaan het nie, dominee, maar die Here Jesus sê, gaan die derde dag opstaan. Nou, as ons sê, is Vrydag nou, is hy gekruisig, dan is Maandag moes nou eindelijk die derde dag, en mense raak verward, die Jode het gewerk van 6 in die oggend, 6 in die aand, is een dag, is eenvoudig, dit was hoe hulle gewerk het. So, hy is Vrydagoggend gekruisig, dag 1, hy was Saterdag in die graf, dag 2, wat die dag moes hy opstaan? Hy het gesê, ek sal opstaan op die derde dag. Hy het nie gesê, het gaan 9 uur oggend wees, het gaan 12 uur die middag, het gaan 10 uur vanavond wees nie. Maar nou kom Johannes in sy beskrywing, en hy beskryf vir ons, vriende, daar in Johannes 20, en hy sê, vers 19, en toe dit aand was, op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. So die tyd was daar die derde dag, daar die opstandingsoggend. Daarom hou ons as Christene, hou ons kerk op die eerste dag van die week, op sonnaoggende, sonnaande. Elke erediens is 'n herdenking van Jesus wat opgestaan het. Daarom aanbid ons hom, want ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons aanbid hom wat vir ons lewe moontlik gemaak het. Hierdie eerste verskyning van Jesus was baie belangrik. Nommer 1, dit bevestig dat Jesus uit die dood opgestaan het, soos hy gesê het. Nou ek was besig onlangs in die Markus Evangelie, jy sou agterkom, ek het baie boodskappe ook uit Markus Evangelie gebring, maar in Markus 9 vers 9 sê die Here Jesus, en onderwyl hulle van die berg afklim, hulle was na op die berg van verheerliking, en arme Petrus, dit was so lekker daar, hy wou sommer daar bly, hy wou sommer hutte bou en net daar bly, hy worry nie oor die wêreld wat verlore gaan nie, dit is nou net nice, hier so saam met Jesus, en Elia was daar, kan jy dit glo, hoe wonderlik was dit, partykeer doen ons dieselfde, en onderwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel, om aan niemand te vertel, wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens, uit die dode opgestaan het nie, toe al reeds, Jesus vir hulle gesê, hy moet sterf, hy gaan opstaan. Nou as iemand vir jou of vir my sê vandag, ek gee nie om as hulle my môre doodskiet nie, oor 3 dae staan ek op, wat gaan ons dink? Geliefdes, vanoggend in my stilte tyd, toe dink ek, Here, ons is so maklik om te sê, hierdie klomp disippels was ook maar klomp pampoene gewees, hulle het niks geglo nie, maar dink 'n bietjie daaroor. Toe die Here Jesus by hulle kom, Markus 16 vers 6, sê hy vir hulle, moenie verskrik wees nie, verskoon my nie die Here Jesus nie, toe die vrouens daar by die graf kom, julle soek Jesus, die Nasareene wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het, baie duidelik. Verder, bevestig die tyd, die dag wat Jesus sou opstaan, en toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, die tyd was ideaal, dit was aand op daar die dag, hoe laat in die aand weet ons nie, maar in 'n oomblik, in 'n oogwink, is die Here Jesus, is nie gebonde aan natuurwette, en enige wette nie, hy het hierdie liggaam wat hy mee opgestaan het, is 'n ander liggaam, as wat aan die kruis gehang het, en hy beweeg binnen die vertrek in, vriende, en hierdie disippels is verstom, want hulle het nog nooit so iets gesien nie. Mag ek vra? Wie van u hier het al so iets gesien gebeur? Hy bevestig sy goddelikheid, dat niks kan sy teenwoordigheid keer nie. niks en niemand kan hom weerhou om met sy kinders interaksie te hê in daardie moment van hulle hoogste nood, hulle hoogste moment van absolute verwardheid. Hulle kruip weg. Nou kan ons sê hulle is lafaards. Nee, hulle kruip weg. Want hulle wat geskree het, kruisig hom, wil die hele Christendom uitwis. Hy laat dit nie toe nie. Geensins laat hy dit toe nie. Geslote deure kan hom nie buite hou nie. Hy groet hulle nie somme net met 'n oppervlakkige, eenvoudige groet nie. Sy hart is met hierdie manne wat 3 jaar saam met hom gewandel het. Hy ervaar hulle vrese. Hy ervaar hulle bekommernisse. Wat gaan van ons word? Daardie manne het hulle werke verlaat toe Jesus geroep het en sê, volg my. Hulle het vroue en kinders gehad van hulle. Hulle het soos manne in ons dag alles prys gegee toe Jesus hulle geroep het. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hy bevestig, hier is ek. Ek het gesê, ek sal julle nie verlaat nie. Ek moet deur hierdie beweeg. Dan kom ek weer om julle te haal na waar ek is. Dominee ook vanoggend aangehaal. Ek het hom net gevra hoekom het hy maar nie het hoofstuk 2 vanaand kom preek nie. Dit is vir ons blydskap as dit so is, want dit wys die Here lei in dieselfde rigting. Geliefdes, hy stel hulle gerus. Lukas sê vir ons, Lukas 24 vers 37, toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. Geliefdes, ons kan ons nie indink hoe dit voel. Jy weet iemand is dood en 'n paar ure later staan daardie persoon hier binne in jou huis. Dit het al in die werklike lewe gebeur ook. Dit het met baie soldate gebeur wat hulle aangegee is as missing in action, weggeraak tydens 'n veldslag, nooit weer van hulle gehoor nie. Onlangs het ek 'n dokumentêr gesien van iemand wat 50 jaar later gevind is. 50 jaar later. Dis nie wat met die Here Jesus gebeur het nie. Geliefdes, om hulle verder te kalmeer, wys Jesus hulle sy hande en sy sy. Die vertoon, hy wys vir hulle wie hy is. Onthou nou, al 11 was nie teenwoordig by die geleentheid nie. Dis baie belangrik dat ons dit net onthou. En wat doen die Here Jesus na hy hulle vertoon het? Is hierdie manne bly? Daar's blydskap, lees ons in hulle harte. En hy gee vir hulle 'n opdrag. Ons is baie keer word ons meegevoer met die emosie van hierdie geleenthede. Dis nie verkeerd nie, dat ons mis die opdragte wat Jesus gee. En dis daai opdragte wat ek net ons wil attent opmaak. Hy sê vir hulle, geliefdes, hy sê vir hulle, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Daar's 'n taak wat op hierdie disippels wag, maar daar's 'n taak wat op ons ook wag, geliefdes. Ons kan nie net stil sit. Ek verwys weer na Petrus, sy hele geaardheid, sy persoonlikheid. Dis lekker op die berg, kom ons bou 'n hut hierso. Sal ons hutte bou, ons bly sommer net hier. Ons kan nie daai mentaliteit hê nie. Dis lekker hier by ons kerk. Ons gemeente, dit gaan goed in ons gemeente. Ons is dankbaar. Weet julle, ons het selfs 2 dominees. Dis heerlik. En ons gee niks om oor die mense daar buiten nie. En dan lees ons 'n teks wat ek nie wil hê julle moet onduidelik oor wees nie. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Geliefdes, my navorsing wys baie duidelik dat die Here Jesus nie hier dui op die uitstorting van die Heilige Gees nie. Julle moenie verward word nie. En nou is daar baie mense in ons daar wat op mense blaas, hulle moet omval en hulle ontvang dan die Heilige Gees. Dis glad nie wat hier gebeur nie. Die uitstorting van die Heilige Gees sou op Pinksterdag plaasvind, spesifieke tyd wat God bepaal het, spesifieke metode wat het plaasgevind het. Hierdie was 'n heenwyse vorentoe wat Jesus vir hulle sê, julle sal bekragtig word, want hy skryf in Handelinge 1 vers 8, toe die engel vir hulle opdrag gee, gaan wag in Jerusalem, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat ons moet weet, ek sluit hierdie gedagte af, die inwoning en die werking van die Heilige Gees onder die ou verbond in die Ou Testament en in die nuwe verbond in die Nuwe Testament is totaal en al verskillend van mekaar. Wat beteken dit vir een my as kind van God? Geliefdes, Jesus se kruisdood en sy opstanding uit die dood het dit moontlik gemaak onder die nuwe verbond dat die kind van God die Heilige Gees inwonend kan hê. Vanaf die moment van wedergeboorte gaan sien 1 Korintiërs 6 vers 19 dat die Heilige Gees my 'n lewe van krag kan gee, Handelinge 1 vers 8, en dat die Heilige Gees my ook met gawes kan toebedeel soos wat hy goed dink, 1 Korintiërs 12. Ons het die verantwoordelikheid, dis die waarde wat ek die voorskou wat ek nou hanteer het, om die Heilige Gees toe te laat om in en deur ons lewens te werk. Dis wat gebeur by die eerste verskyning. Om hierdie disippels wat teenwoordig is, hulle het nou gehoor by die vrouens, Jesus, die Here het opgestaan, kan nie wees nie. Hulle het nie ingeglo nie. Dit was die rede vir die eerste verskyning. Tweede verskyning, wat het daar plaasgevind? Ek kan teen min of meer dieselfde gedagtes laat ons net kan sien. Ons vind daai tweede verskyning, vind ons geliefdes, dat dit plaasvind by die tweede verskyning 8 dae na die eerste verskyning. 8 dae later. En hier is 'n paar gedagtes wat jy mooi moet oplet. By die tweede verskyning was Thomas, Didymus was teenwoordig geweest. Toe hulle hom vertel, die Here leef, hy het opgestaan, ons het hom gesien, toe sê hy vir hulle, man, voordat ek daar die spykermerke sien in sy hande en daar die steekmerk in sy sy en letterlik my vinger daar ingedruk het, sal ek nooit glo nie. Vriende, ons moet kennis neem van hierdie uitspraak, baie keer maak ons soortgelyke uitspraak, man, as dit nie of dat nie gebeur nie, sal ek nooit dit of dat of so nie. Dis baie gevaarlik. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie sy hande, in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek, en hy soek 3 bewyse, sal ek nooit glo nie. Dadelik moet ons vaar, wie en wat was hierdie Thomas Didymus? Kom ons sê vir julle, Didymus is 'n bynaam, twin beteken dit, hy was een van 'n tweeling, Didymus. Hy was een van 'n tweeling gewees, maar iemand skrywe, hy was 'n ewige pessimis. Jy kry moes daai mens, wat nooit in niks iets positief sien nie. Dit was Thomas gewees, ongelukkig. Hy was soms 'n absolute fatalist. What will be, will be. Dis ook onlangs vanuit hierdie kansel gepreek. Fatalisme. By die bidtee gewees, toe nie wat ons daaroor gepraat het. Fatalisme. Baie van ons raak moedeloos, ons sê ons, ag, wat sal gebeur moet gebeur. Ek kan nie nou meer nie. Daar so in Johannes 11 vers 16 toe sê hy, ag Here, as die dan maar moet sterwe, ek gaan saam. Hy was ten minste bereid om saam te gaan, dan sterwe ons maar allemaal saam. En wat vir my kosbaar is, dat die Here Jesus in sy verese toestand precies geweet het wat Thomas gesê het by die eerste keer, nadat die disciples vir hom gaan vertel het, 8 dae later kom die Here weer en hy is in hulle midde. En wat doen die Here? Geliefdes, weer eens, hy gaan deur die geslote deure, dieselfde groet vrede vir julle, en dan is Thomas Didymus is die slagpy. En nadat die Here gegroet het, wat doen hy? Hy sê vir Thomas, Thomas kom 'n bietjie nader. Wie het hom vertel wat Thomas gesê het? Niemand nie. Hy is God. Hy is alwetend. Hy weet wat ek en u dink in ons binnekamer. Daarom leer ons in hierdie kerk vir God se kinders om heilig te lewe. Ons kan nie ligtelik met God speel en maak asof hy 'n woer-woer is nie. Hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Hy het geweet, hy wil die gate sien. Hy het geweet, Thomas wil sy vinger in hy gate druk. Hy sê, en bring jou hand en steek dit in my sy. Hy het al hierdie feite geweet. Geliefdes, Jesus se opdrag aan Thomas en elkeen van ons is baie duidelik. Daar kniel Thomas nou. Sy opdrag, die uitnodiging was kom hierso. Sy opdrag is duidelik. Ek wil hierop klem lê vanaand terwyl ek ons elkeen in die oë kyk. Die opdrag was kom hier. Kom kyk na die merke, druk jou vinger heen, maar bring ook jou vinger en druk om my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Geliefdes, ongeloof is sonde teen God. Ongeloof moet soms bely en laat staan word. Ons het 'n wonderlike geleentheid vanaand, om voordat hierdie brood, voordat hierdie beker by my en u draai maak, om te sê, as dit so is, Here, ek is daar die Thomas, wat vanaand moet bely en laat staan, en die opdrag in my hart ter harte neem. Wat is die waarde wat ons vind in hierdie tweede verskyning van Jesus? Eerste ding wat ek wil sê, waak teen ons eie vooroordele. Ons kan soms persepsies vorm, almal lieg, en ek weet wat is die waarheid alleen. Terwyl Thomas was verkeerd, die disippels was verkeerd, en dames met respek, daai dames by die graf het nie gelieg nie. Tweede ding, het ek reeds vir ons aangehaal, waak teen ongeloof. Ongeloof doen groot skade aan my wandel met God. Dit beïnvloed my omgang, my intimiteit met Jesus, uiters negatief. Die derde ding is baie belangrik. Gebruik die kanse, die geleenthede wat die Here ons bied, om met hom reg te maak. Ek wil vir u sê, hierdie verskyning, en ek sê dit met eerbied, was doelmatig, planmatig, om hierdie man Thomas, want hy was inherent, was hy 'n goeie disipel, hy was toegewyd om hom te herstel. 8 dae later, het die Here geweet, Thomas gaan by daai geleentheid daar wees. Verseker, moenie eens wonder nie, verseker, gebruik die geleenthede wanneer God met ons praat, wanneer hy binne in ons harte 'n roering bring, moenie uitstel nie. Ek sluit af hierdie gedagte 'n vierde waarde wat ons hierby vind is, dis beter om te glo sonder om te sien. Dis wat Hebreërs 11 vers 1 ons leer, en dan vers 29. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Geliefdes, ek sluit vanaand se boodskap af met die derde verskyning van Jesus, en dit is 'n kosbare geleentheid. Dit vind plaas daar by die see van Tiberias. Die see van Tiberias word ook na verwys, dit is daardie varswater meer daar in Israel as die see van Galilea. Soms word hy die meer van Kinneret na verwys, en daar's nog 'n paar name wat hulle vir hom gee. Maar die plek is baie belangrik. Nommer 1, die plek waar die Here Jesus met hulle by die derde verskyning ontmoet, is ook die area waar Jesus sy openbare bediening begin het. Daar van Galilea af, dat hierdie mense in die groot stede het gesê, ach, is julle ook daarvan die Galileërs? Die Galileërs was ook soms uitgeken aan hulle spraak, wat hulle spesifieke dialek wat hulle gepraat het, maar dit was ook die plek waar die disippels, voordat die Here Jesus hulle geroep het, die van hulle wat vissermanne was, waar hulle hulle werk beoefen het. En nou is dit 'n tydjie daarna, en 'n klompie van hierdie disippels, hulle word genoem daar in hoofstuk 21, maar nie almal by naam nie. So ek gaan vir julle sê, wie was almal daar? Simon Petrus is een, dis dieselfde persoon, Simon Petrus. Thomas was daar by die see van Tiberias. Nathaniel was daar, en dan sê die skrif die seuns van Zebedeus, dit was Jakobus en Johannes, en dan sê twee ander was daar ook gewees, wat Johannes nou nie vermeld wie hulle was nie. So as ek nou reg my wiskunde optel, dan praat ons, daar was 7 van die 10 wat oorgebly, van die 11 wat oorgebly het, excuse. Ons weet nou, Judas Iskariot was nie meer deel van hulle nie, so daar was 7 van hulle, en wanneer ek in vers 3 sien, lees dan van hoofstuk 21, dan sê Simon Petrus, die leier, die sterk forse man, hy sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou, en hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Ek glimlag geliefdes, want dit is my so interessant, hierdie is nie ouens wat soos ek nou, na amper 30 jaar as ek by die see kom en wil gaan visvang, ek gaan nou weer sukkel, al die maak van die hoeke en al die goeikies, ek het nog die goed aan die garage, maar ek dink daai goed gaan reg opspring as ek al die dag uithaal, ons gaan nou visvang. Hierdie was nie ouens wat gaan sukkel om vis te vang, dit was hulle lewe, vriende, maar hulle vang niks nie. God se voorsienigheid is absoluut ook hier aan die gebeur. Net so lichtelik, so van die kantlijn af ietsie sê, soms wanneer een ek miskien gaan om iets te geniet, en ons kom terug en ons sê vir mekaar, ek en Blommetjie, ach, dit was nou eindelijk nie lekker nie, is daar redes voor. God weet wat hy doen, hy bly in beheer van ons lewe. En soms gaan ons en ons wil na iets toe gaan, maar ons wil eintlik nie gaan nie, ons wil eintlik net rustig by die huis wees, en dan sê ek vir baie keer, liefie, kom ons gaan maar, of sy vir my, sy moet my maar 'n bietjie sleep partykeer. En as ons terugry, ons sê ons, dit was nou lekker. Verstaan julle? Die Here rig ons voetstappe, ons moet dit onthou. Maar nou lees ons hierso, na vergeefse nag van visvang, kom die Here, en hulle wist eers nie, dit is hy nie, maar uiteindelik sê Johannes vir Petrus daar in vers 7, dit is die Here. En in daardie moment kom die Here en hy gee 3 opdragte. Ek wil hê ons moet kennis neem van hierdie opdragte. Opdrag nommer 1 in vers 6, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry, die belofte van julle sal kry. Kinders van God vanavond hierso teenwoordig, soms voel het vir ons, ons gooi ons net uit, ons gooi ons brood op die water, maar niks kom terug nie. Soms raak ons moedeloos, ons gee op, terwyl die Here sê, gooi net aan die ander kant, hy slag uit. En dan is ons soms so as strand om te sê, maar Here, ek het alles nou al probeer, ek is nou moe gesukkel. Daai gesindheid hoort nie by ons nie, mag nie by ons wees nie. Here, omdat U sê, ek moet weer uitgooi, sal ek dit doen. Gelukkig doen die disippels dit. Opdrag 2 vind ons in vers 10, so eentjie verder nou. Bring van die visse wat julle nou gevang het. As ek die woord reg lees, lees ek al reeds in vers 9, en toe hulle geland het, nou land hulle op die, hulle het maar met roeibootjies, land hulle so op die Afrikaans, die surf, op die sand op so, en toe hulle geland het, toe sien hulle al 'n koolvuur op die grond, en wat daarop lê? Vis. God het klaar voorsien, daar's vis en brood. Nou ek weet nie of haar spar naby was nie, maar Jesus het brood ook vir hulle, vis en brood. En hy sê vir hulle, julle het nie verniet gehoorsaamheid geopenbaar en gevis nie, bring van daai vis ook saam. Hy sluit hulle nie uit nie. Dit is my so kosbaar hoe die Here Jesus met hulle interaksie het. Hy weet hulle gemoedere is laag, hy weet hulle voel hopeloos, want hulle kan nie eens meer vis vang nie. Hy weet hulle is nog hartseer. Hulle klompie weet nou almal, hy het opgestaan, maar waar is hy nou? Wat maak hy nou? Het lyk nie asof hy omgee oor ons nie. En hier by daai belangrike plek, by Galilea, hier kom die Here, en die skrif sê nie vir ons hoeveel dae was het na die aanvanklike opstandingsdag, 8 dae later, hy sê nie vir ons precies hoe ver nie. Wat kan ons daaruit leer? God spring nie wanneer een ek 'n behoeftekie het nie. Hy loop sy pad met ons. Meeste van ons is daai pad altyd te lank voor. Ons wil net moet gouer gebeur. Dit was al die derde keer skuif Johannes in vers 14 dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Hierdie teks is eintlik my grondteks gewees. Ek was om een of ander rede vasgevang dat Johannes dit so eksplisiet vir ons uitlig, dat Jesus die derde keer aan sy disippels verskyn het. Geliefdes, die derde opdrag is, kom eet. Hele nag op die see van Galilea, niks gevang nie, dan kom die Here in die van die kant af en skree vir hulle, gooi die net 'n bietjie aan die ander kant, dan sê hy, kom, bring van hy visse saam, dan sê hy, kom eet. Vanaand het ons die geleentheid om te kom deel in sy tafel, om te kom aansit, om te kom deel in die vreugde van wat Jesus vir ons moontlik gemaak het. Ja, in ons eie harte is daar, ook as ons terugkyk, die seer van hoe dat hy verbrysteld is, dit wat Dominee ook vanoggend met ons gedeel het. Maar daar is ook die blydskap uit opgestaan. Daar is ook die wete, ons behoort ewig aan hom. Daar is ook die wete, Dominee het vanoggend daarby afgesluit, hy kom weer. Ek sluit af met 6 kort kragtige gedagtes. Wat leer ons uit hierdie derde verskyning? Die eerste een, gee aandag aan God se opdragte. Moenie bevraagteken nie. As God spreek, gooi jou net uit. Doen en daar sal vrug wees, die tweede gedagte. Kom eet, geniet wat God vir jou voorsit. In die lewe is daar ook mooi dinge wat God ons gee. Seëninge, wonderlike aspekte wat hy net vir ons moontlik maak. Geniet wat hy vir ons voorsit. Hier is iets wat die Here vir my geleer het toe ek voorberei. Hierdie disippels gaan terug na hulle vorige beroepe toe, hulle het nie gevlug nie, maar hulle moet iets doen. Ons kan nooit van God se aangesig wegvlug nie, hy vind ons altyd weer. Hy gaan soek hulle daar, hy kry hulle daar. En dan Ek weet, ek het 'n boodskap 'n paar jaar teruggebring oor die vraag wat Jesus gevra het aan Petrus, maar daai hele gedeelte handel oor die herstel van Petrus. Onthou jy dat Petrus het misluk? Onthou jy dat hy 3 keer gelieg het? Onthou jy dat die haan 2 keer gekraai het? Onthou jy dat Petrus buite toe gegaan het en bitterlik geween het, want hy het misluk? Hoeveel keer het ek en jy al misluk? God los nie net Petrus nie. Daar, nadat hy hom gevoed het, nadat hy hom versorg het, nie nadat hy hom eenkant in 'n hoekie gevat het en hom sleg gesê het nie, nee, hy bevestig Petrus se liefde vir hom. Hy herstel hom. Petrus moes verskriklik gevoel het, maar God herstel hom. Het jy my waarlik lief? Die laaste gedagte wat ons van kennis moet neem, geliefdes, ons moet God volg. Opdrag nommer 4, volg jy my. Hou op na ander mense kyk, hou op ander mense bespreek wat hulle doen, wat hulle nie doen nie. Ja, daai mense is alweer nie in die kerk nie. Dit het niks met my of jou uit te waai nie. Volg die Here. Dit het alles met ons uit te waai. Mag die Here sy woord eenvoudig, maar duidelik wat hy vir ons gestuur het in ons harte kom seën. Kom ons bid saam. Amen. Hemelvader, baie dankie vir die 3 verskynings wat kosbaar was en hoe dat u gehandel het met die disippels in hulle nood, met Thomas in sy ongeloof, met Petrus in sy gebrokenheid, en hoe dat u ons nooi vanaand om u te volg en om aan te sit aan die tafel wat u vir ons gedek het. Kom Here en verheerlik u in ons midde. Ons wil u as die stille eregas in ons teenwoordigheid hê. O Gees van God, laat dit vir ons 'n besonderse geleentheid sal wees tot eer en verheerliking van u naam alleen. Amen. Geliefde, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.